Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. А сега на најновите мерки преземени во врска со помош по пожарите во Австралија, владата на Морисон објави пакет мерки за да им помогне на малите бизниси погодени од деструктивните пожари во земјата. Пакетот вклучува поддршка за илјадници мали бизниси во погодените региони, без оглед на тоа дали се директно оштетени или не, а воедно достапни се и низа даночни мерки. Прилогот на Пеги Джакомелос ги разгледува најавените мерки за SPS News. Пакетот за помош на федералната влада вклучува грантови за оштетени бизниси и заеми за оние чиј бизнис е погоден од пожарите. Тој потенцијално опфаќа околу 192.000 мали бизниси и трговци поединци во најтешко погодените региони. Мерките доаѓаат по средбата за деловни активности минатата недела помеѓу премиерот Скот Морисон, благаникот Джош Фрайденберг и министерката за мали бизниси Микаела Каш и представници од деловни групи како што се Бизнис Советот на Австралија и Австралиската стопанска комора. Господинот Морисон вели дека најголемата криза со што малите бизниси во моментов се соочуваат е протокот на готовина. Премиерот вели дека треба да се отстрани секој товар од нивниот прилив на пари за да можат да дојдат до тој прв чекор, најтежок кога се одговара на криза, за да бидат во можност да кажат «Мојот бизнис има иднина, мојот град има иднина». Овие исплати, вели господинот Морисон, се наменети да им помогнат на малите бизниси да дојдат до првиот чекор.
And we need to try and remove every burden from their cash flow right now so they can get to that first step. The first step is the hardest when responding to the crisis. To get yourself up off the mat, to actually be able to look forward and say, my business has a future, my town has a future. And what these payments and what these supports are designed to do is to help small business get to that first step.
Севкупната бројка за цената на пакетот допрва треба да се објави, бидејќи штетата се уште се проценува во многу заедници, но заемите од 50.000 до 500.000 долари ќе бидат понудени на бизниси кои претрпеле значителна загуба на имот или на приход. Како додаток на грантовите за обнова по катастрофа воспоставени од државните влади, федералната влада исто така ќе обезбеди дополнителни грантови до малите бизниси и непрофитни организации на кои им следува парична поддршка. Заемите со ниски камати може да се земат за период од 10 години и се наменети да се користат за обновување на оштетените имоти и за обртниот капитал. Благаникот Джош Фрайденберг вели дека првите 2 години на заемот ќе бидат ослободени од камати. Стапката за преостанатите години ќе биде поставена на 50% од стапката на Commonwealth Bond Rate, која во моментов е на околу 0.8%.
The interest rate will be at half the 10-year Commonwealth bond rate, which is at 0.8%. This is of substantial benefit to these businesses with their working capital, but also to rebuild their businesses after the damage that they may have sustained in these bushfires.
Австралиската канцеларија за оданочување исто така нуди некои олеснувања на погодените бизниси, при што датумот за доставување на кварталните извештаи за деловна активност или BAS ја премести на 28 мај. Со тоа давајќи им повеќе време на бизнисите да го подготват годишниот извештај. Council of Small Business Organizations Australia ги поздравува овие чекори, велики дека мерките може да направат голема разлика. Главниот извршен директор Peter Strong вели дека Советот е во процес на информирање на своите членови за тоа како најдобро да пристапат до заемите.
We have to come together. The government is certainly facilitating that and we will get out there and talk to our members and make sure our members understand what's going on. I know Michaela's office has already received I think 7 or 8 phone calls today from business people saying where do I get this loan? And that's coming through Parliament House, so the sooner we set that up the better.
Ariel Brugman е виш менеджер на продавницата Wingello Village Store во Southern Highlands, North Fusion Wales, што ја води незиното семејство. Семејството беше принудено да ги евакуираат своите домови и деловни активности кога пожарот го зафати градот, но продавницата повторно беше отворена веднаш откако пожарот помина низ градот. Та вели дека помошта за малиот бизнис и заедницата во главно ќе направи голема разлика.
So all these grants have been really helpful and we've been trying to find out what we can get and help the village and all, and just making sure that everyone has what they need and sorting out the grants and everything. And just getting information is a little bit difficult sometimes, but we've been working through it. You know, as a village, as a community, it's brought everyone together.
Пакетот мерки доаѓа по објавувањето во неделата на почетниот пакет за обновување на туризмот од 76 милиони долари. А за SBS News прилогот го подготви Пеги Джакумелос.
Слушајте и кажете го вашето мислење. Симнете ја апликацијата SBS Radio. Слушајте преку интернет, во живо или на барање. И гласајте на анкетите или контактирајте не. Бесплатна апликација од App Store или Google Play. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.